televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena činjenici da je Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti objavio i priredio dvotomni zbornik radova u čast akademika Mirjane Živojinović. Zatim govorit ćemo o festivalu Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će trajati do sutra uveče. Predstavit ćemo vam knjigu Radikalnost ljubavi Srećka Horvata. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu je bila odigrana beogradska premijera predstave Valjevska bolnica Dobrice Ćosića u dramatizaciji Branislava Nedića i u režiji Slavenka Saletovića. Pričat ćemo i o programu koji će u Kulturnom centru Beograda biti organizovan povodom 100 godina od organizovanja Kabare Voltera. To se desilo pre tačno 100 godina 5. februara, a sadržajno temat današnjih kulturnih krugova, Zlatni presek, biće posvećen Oktobarskom salonu. Čućete Davida Eliota, umetničkog direktora Oktobarskog salona, i Jonathana Banbruka, koji je osoba koja će idejno, vizualno rešiti izgled onoga što će se dešavati na jesen u Beogradu. Toliko sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete uz talase Radio Beograda 2. Saradnici Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti uz podršku Zadužbine Svetog manastira Hilandara priredili su dvotomni zbornik radova u čast akademika Mirjane Živojinović. I u znak poštovanja i zahvalnosti za njenu izuzetna naučna dostignuća i nemerljiv doprinos razvoju i ugledu Vizantološkog instituta. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na predstavljanju ovog zbornika bio je Ranko Stojilović.
Sveta Gora je oduvek bila centralna tema naučnih interesovanja akademika Mirjane Živojinović. Najveću podršku za svoj naučni rad imala je, osim u matičnom institutu u kojem je provela čitav svoj radni vek, i među francuskim i grčkim kolegama, stručnjacima za svetogorska pitanja, koji su često bili fascinirani njenim idejama i rezultatima. O tome svedoči i zlatna medalja Gustava Schlumbergera Francuske akademije, koju osim Mirjane Živojinović do sada niko u Srbiji nije dobio. Autorka je dvaju monografija, Svetogorske kelije i Pirgovi u srednjem veku i Istorija Hilandara od osnivanja manastira 1198. do 1335. godine, kao i preko 100 članaka i prikaza sa svetogorskom tematikom objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Predsjednik je Hilandarskog odbora Akademije nauka i Društva prijatelja Svete Gore. Prirodno, zato je i dvotomni zbornik u njenu čast, koji su uredili Bojan Miljković i Dejan Dželebđić, posvećen upravo istoriji i kulturi Svete Gore. 44 priložena rada na preko 600 stranica i odziv najeminentnijih domaćih i stranih vizantologa i medijevista potvrđuju višedecenijski angažman akademika Mirjane Živojinović na osvetljavanju istorije Svete Gore. Akademik Ljubomir Maksimović objasnio je izbor naslova zbornika Perivolos, povezujući ga sa životnim i naučnim uzusima Mirjane Živojinović.
Perivolos je, rekao bih, sjajno odabran način priređivača ovog zbornika u čast akademika Mirjane Živojinović, da se jednom rečju istovremeno izrazi suština naučnih preokupacija slavljenice, njen lični profil, ali i osnovna zajednička crta mnogobrojnih priloga koje zbornik sadrži. U ovom svom klasičnom obliku reč Perivolos znači i usamljeno utvrđenje i zid utvrđenja, ali i vrt kao ograđeno mesto osame. Novogrčka izvedenica Perivolji može se kod nas prevesti kao bašta ili Perivoj. Vizantijska varijanta je hrišćanska i sadržavajući sva pobrojana značenja predstavlja snažnu asocijaciju na manastir. Za nekog ko se čitavog života bavio vizantijskim monaštvom, Svetom Gorom, Hilandarom, Srbima u tom svetu, i to iz mnogih aspekata, prosopografskih, društvenih, ekonomskih, istorijskih, lepši simbol naučnog angažmana nije mogao biti nađen, bar meni se tako čini. Kaluđersko tihovanje u određenom ambijentu, istraživačko interesovanje s druge strane u mirnom okruženju izvornih spisa, poštovanje drugih za ovaj sklad predmeta proučavanja i njegovog proučavaoca, sve je sadržano u toj jednoj jedinoj reči.
Očekuje se da će ove godine u izdanju zadužbine Svetog manastira Hilandara biti objavljen korpus srednjevekovnih srpskih vladarskih povelja iz Hilandarskog arhiva. Taj arhiv jedan je od najvećih i najznačajnijih za osvetljavanje istorije Svete Gore i korena srpske duhovnosti uopšte, podvukla je akademik Mirjana Živojinović, zahvaljujući na priloženim radovima.
Atos, istočno od tri poluostrva Halkidike, poznatije kao Sveta Gora, od 9. veka do naših dana privlači pobožne ljude pravoslavnog sveta da dođu u nju kako bi se u potpunosti posvetili Bogu. Pri tome oni se povinuju pravilima strogih zakona, propisanih takozvanim tipicima, opštim ili onim koji su ktitori pojedinih manastira, kao što je bio Sveti Sava Srpski, prilagodili svome bratstvu. Tokom opstanka Svete Gore, koji traje već više od 1000 godina, monasi najvećih manastira veoma su uticali na život Vizantije i srednjovekovne srpske države. Dokumenti kojima su vladari, kao i članovi mnogih moćnih porodica, darivali imovinske i druge privilegije najvećim, ali i ostalim svetogorskim manastirima, rešavali njihove imovinske sporove itd., pohranjeni su u manastirskim arhivima. Ti dokumenti su najpouzdaniji, a time i najvažniji izvor za proučavanje svih vidova života, kako Svete Gore, tako i pomenutih država. Arhiv manastira Hilandara spada po brojnosti svojih dokumenata, grčkih i posebno srpskih, uz manastire Vatoped i Veliku Lavru, među najbogatije. Na moje opredeljenje da na osnovu pomenutih dokumenata proučavam prošlost Svete Gore i posebno istoriju manastira Hilandara, presudan uticaj su imali moji učitelji, Georgije Ostrogorski, Vladimir Aleksejević Mošin i u novije vreme Dionisija Papa Hrisantu. Njima dugujem veliku zahvalnost jer su doprineli da sam posao koji radim veoma zavolela i ostala mu privržena do današnjeg dana.
Pored novih tumačenja istorijskih spisa, hrisovulja, povelja, tipika, vladarskih akata, kao i leksikografsko-jezičkih zapažanja o grčkim svetogorskim ispravama i drugim atonskim izvorima, u zborniku Perivolos nalaze se i radovi o umetnosti u manastirima Svete Gore. Tako su opisane i nepoznate ikone sa oplatom iz svetogorskih manastira, analiziran rad veštih i muzički pismenih hilandarskih pojaca 18. i 19. veka i predstavljeno Le Corbusierovo svedočanstvo o vizantijskoj arhitekturi na Svetoj Gori. Thank you.
U današnjim kulturnim krugovima pričamo i o knjizi Srećka Horvata Radikalnost ljubavi, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna. Reč je o knjizi koja razmatra tezu da ljubav i revolucija imaju nešto zajedničko, a to je da vrednost i jednoj i drugoj ideji, vernost i jednoj i drugoj ideji vodi u bolji svet i mogućnost individualne izgradnje. Međutim, da bi se to ostvarilo, nije dovoljno samo okupirati trg ili često menjati partnere. Srećko Horvat piše da je potrebno nešto više. E sad, o čemu to piše Srećko Horvat, govori Marijana Radulović.
Haos 60-ih potekao je direktno iz oslobođenih sfera dokolice. Ljudi su već počeli da gledaju na svoju dokolicu i ljudskost kao na zauvek stečeno pravo. Međutim, 80-ih tačeristički i reganistički projekat slobodnog tržišta bio je da te stvari ponovo postanu privilegije. Tako danas ekonomski rast najviše ostvaruje industrija za proizvodnju robe koja se koristi u slobodnom vremenu. Nova radna mesta sve niže su kvalifikovana i slabo plaćena, a nova radnička klasa radi za tuđu dokolicu. O kakvom znanju je u stvari ovde reč? onom koje se može naučiti ili o onom koje se može živjeti. U nevelikoj publikaciji Radikalnost ljubavi Srećko Horvat polazi od teze da prava revolucija kao i prava ljubav imaju nešto zajedničko. Od fascinacije i vernosti prvom susretu, kretanja, preoblikovanja društvenih i međuljudskih odnosa sve do promjene sopstvenih pretpostavki. Pažnju i ne samo čitalačke javnosti, Srećko Horvat, filozof i politički aktivist, skreće na sebe uverljivo argumentovanom knjigom Protiv političke korektnosti, objavljenoj svojevremeno u Beogradskoj biblioteci 20. vek. Od tada do danas iza njega je desetak autorskih i koautorskih knjiga, osnivanje Subverziv film festivala u Zagrebu, kome su angažovane filmske projekcije u stvari samo poslužile kao okvir unutar koga se već nekoliko godina okupljaju najznačajnija imena evropske i svetske levice. Treba dakle ponovno izmišljati i izmisliti i ljubav i revoluciju, odnosno odgovoriti na samozadata pitanja šta jeste ili šta bi bila prava radikalnost ljubavi. U svojoj argumentaciji Srećko Horvat podsjeća na Lenjina i početke oktobarske revolucije, koja je obeležena i seksualnom revolucijom, na vrijeme kada su doneseni neki od najprogresivnijih porodičnih i rodnih zakona na svetu, za mnoge i danas nerealizovani del. Ali pitanje od ključnog značaja je zašto je ova velika energija emancipacije vrlo brzo iscrpljena? Zašto se era staljinizma i realsocijalizma ubrzo vratila starom buržoaskom moralu i zakonima? Autorova teza je da bi još više emancipacije moglo da pomogne revoluciji. Činjenica da se to nikada nije dogodilo objašnjava i korene aktualnog islamskog fundamentalizma. Fenomen zauzdavanja želja pretvara ljude i čitava društva u licemere. U godinama posle Drugog svjetskog rata Lefebvre je bio glavni teoretičar Francuske komunističke partije, za koju su mnogi mislili da je na ivici da preuzme vlast. Međutim, tokom sljedeće decenije on se oprostio s marksističkom naukom, tvrdeći da ako želi da promeni svet, pojedinac mora da razmišlja o promeni života. Umjesto proučavanja institucija, klasa, društvene kontrole, pojedinac mora da razmišlja o trenucima. Trenucima ljubavi, mržnje, poniženja, sažaljenja, pravde. Tim, kaže Lefebvre, sićušnim epifanijama u kojima se otkrivaju apsolutne mogućnosti. Ova teorija trenutka bila je i osnovna inspiracija situacionistima, komunama 60-ih i nizu socijalno-umetničkih grupa, čije se aktivnosti danas uglavnom razumevaju istorično. Srećko Horvat pokušava na nivou intelektualne provokacije, a dobrim delom i uspeva, da razotkrije sve legende i predrasude, ideje i ideologije, mitove i demitologizacije, ali i emancipatorske potencijale protivurečnog 20. veka i njegovih ključnih utopijskih projekata sa osnovnom temom odgovornosti pred paradoksom. Da li je Lenin uspeo da reši odnos ljubavi i revolucije? Šta po tom pitanju nudi biografija kubanskog revolucionara Che Guevare, Clare Zetkin ili Aleksandre Kolontaj? Iako se decidirano ne poziva na teoretičare koji su svoju karijeru započeli u čuvenoj frankfurtskoj socijalnoj školi Herberta Marcusea i Ericha Fromma, neosporna je inspiracija nalazima ove dvojce sociologa i ličnosti koje su važile za osnivače zapadnoevropske levice. Fromm je smatrao da je ljubav međusobni kreativni kapacitet, a ne emocija. Strogo je odvajajući od narcističkih neuroza i sadomazohističkih tendencija koje se obično uzimaju kao dokazi ljubavi. Suštinu svoje socijalne i političke filozofije izložio je u knjizi Zdravo društvo, a ovaj naslov Srećko Horvat odabrao je kao naziv autorske emisije koja je emitovana, ali nije dugo opstala na prvom programu Hrvatske televizije. U svetu u kome je sve, pa i knjiga postala samo roba, nedavna reklama za Frommovu subverzivnu i u suštini potpuno opozitnu knjigu Vremenu u kome živimo, PR služba jedne izdavačke kuće svrstava ovo delo u intimističku literaturu izvan bilo kakvog društvenog konteksta. Ako pokušamo da odgonetnemo šta je autora inspirisalo za odabir naslova Radikalna ljubav, dolazimo i do Valtera Benjamina, čiji se život preplitao sa nizom dramatičnih događaja iz istorije Levice, ali i do autora konstrukcije Radikalni komunizam, o kome počinje da piše nakon susreta, treba li reći i ljubavnog, sa bolševičkom glumicom Asijom Lacis. U knjizi su vidljivi tragovi učenja Herberta Markuzea, autora kultnih knjiga Eros i civilizacija i Čovek jedne dimenzije, koji je još 60. godina izneo svoje sumnje u moć studentskih pokreta. Unatoč tome, ove knjige bile su kultno štivo, a pod njegovim uticajem bio je i deo vodećih ličnosti 68. poput Angele Davis i Rudija Dučke. Ali evo kako sve to sažima Srećko Horvat. Ono sa čim danas imamo posla je navodno obilje životnih stilova u kojima je, barem na zapadu, sve dozvoljeno. Sve to zapravo tužna karikatura ozbiljne rasprave o slobodnoj ljubavi. Ideologija životnih stilova svedena je na hedonističku estetizaciju svakodnevnice lišene bilo kakvog subverzivnog potencijala. Shvatili smo da sloboda izbora nije ništa više od slobode da se konzumira i investira. I na kraju, sasvim neočekivano, Srećko Horvat u ovu raspravu uvodi i svoju interpretaciju hrišćanske ljubavi, Svetog Trojstva, ljubavnika i revolucije, odnosno ljubavnika i Boga.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i u Kulturnim krugovima pričamo o toku 12. izdanja Festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će trajati do sutra uveče. O tome šta je prikazano, a šta nas očekuje na festivalu najboljih evropskih dokumentaraca, priča Ana Vučković.
U najavi filma Lampedusa zimi mladog austrijskog reditelja Jakoba Brosmana postavlja se pitanje ima li ičeg praznijeg od divnih morskih letovališta zimi. Lampedusa nije obično letovalište, već mesto na koje nevoljnici izbeglice dolaze ne bili spasili svoje živote. U trenutku kad mladi reditelj iz Beča dolazi da otkrije šta se događa na ovom ostrvu, lampeduški ribari se pitaju da li će dobiti brod koji im omogućava egzistenciju. O filmu Lampedusa zimi govori njegov reditelj Jakob Brosman.
So I was working on that and I finished the screenplay.
Nije prvi put da sam se bavio temom izbeglica i egzila. Završavao sam jedan scenarijo i otvorio sam novine jednog dana i tu je bila Lampedusa. Broj dolazaka na Lampedusu je bio veliki jer je bila 2011. i arapsko proleće. Bilo je to jedno od prvih pojavljivanja Lampeduse i te teme u austrijskim medijima. Ali u tom trenutku Lampedusa je već 15 godina doživljavala da ljudi tu stižu, nekada manje, nekada više, ali uvek. Onda sam video sliku na televiziji i uvek je to bila ista slika dolazaka izbeglica iznova i iznova. Uvek smo videli izbeglice, ali ne i ljude koji žive tamo. One koji im pomažu. Pa sam pomislio da nešto fali. Bio sam tako radoznao da pokušam da nađem nešto dublje i tada sam počeo da istražujem.
With multiple perspective at the time, so I started to research it and
kada smo stigli na Lampedusu, počeli smo istraživanje. Pronašao sam neke tekstove i svedoke koji su mi govorili o ostrvu. Naravno da sam i pre toga znao za umiranje ljudi u čamcima na otvorenom moru u blizini Lampeduse, o meštanima koji su pomagali. Znao sam da je ovo mesto susretanja Afrike i Evrope. Imao sam u teoriji mišljenje i osjećanja vezana za ovo mesto i pre nego što sam došao. Ono što vidiš i znaš je u takvoj kontradikciji. Ali onda sam počeo da upoznajem ljude i pokušavao da shvatim šta je u njihovim glavama, da prokljuvim kontekst onoga što se zaista na ostrvu dešava. Na početku je čak bilo i nekih razmišljanja da uopšte ne prikažem izbeglice direktno u filmu, da pokažem samo uticaj, otisak, odjek njihovog dolaska, refleksiju na ljude koji žive tamo na Lampeduzi. Ali sam posle razmišljanja zaključio da ljudi u Austriji i u celoj Evropi ne znaju mnogo o izbeglicama. Istraživao sam i mnogo čitao o tome, ali pre toga nisam mnogo toga znao. Neki ljudi nisu ni znali na kakvim brodovima ti ljudi uopšte dolaze.
But then I realized that a lot of people don't even know what kind of boats those people arrive in.
Hteo sam da vidim kako se građani osjećaju. Oni su razmišljali o izbjeglicama na različite načine. Ribari na Lampeduzi su jako ponekad nastupaju grupno, različiti, individue. Postoji desno krilo, krajnje desno, ali oni ne govore. Ali tu je i slabije desno krilo, čuli ste ih u filmu, koje govori nešto što me je nagnalo na razmišljanje. Govorili su, zašto ne uradite za nas ono što radite za izbjeglice? Razmišljao sam o Austriji i ljudima u njoj koji bi rekli to isto, glasno. Prestanite da pomažete izbjeglicama, pomozite nama.
Nastavljamo o programu festivala Sedam veličanstvenih. Večeras je na programu ovog festivala film Braća Vojčeha Staruna, poljskog direktora fotografije, autora koji je 2011. godine dobio Srebrnog medveda za snimateljski rad na filmu Nagrada argentinske rediteljke Paole Marković. Film Braća je pobednik festivala Doc Leipzig, a o ovom ostvarenju govori Zoran Popović, direktor i koselektor festivala Sedam veličanstvenih.
Vojček Staron je pesnik filmske slike, neko koga ne zanimaju preterano događaj, više ga zanima atmosfera prostora, neko koga zanima studija ljudskog lica. Dosta dugo je sam razmišljao o tome šta je film koji snima. Snimajući dvojicu braće, oni su obojica u vrlo poznim godinama, preko 80-ih imaju, obojica izgledaju kao vanzemaljci. Od prvog trenutka kada ih vidite i čujete šta pričaju, da ih ima više, mogli biste da pomislite da je u pitanju sekta ili invazija vanzemaljaca. Toliko su posebni, neobični, harizmatični. To što se dešava između njih u sebi izvesno krije tajne života. Način na koji braća uspostavljaju vezu. Način na koji oni funkcionišu emocionalno. Način na koji trpe i uživaju jedan u drugom, jer su očigledno čitav svoj život zajedno. To je priča koja skriveno u sebi nosi čitavu njihovu istoriju, skriveno i delimično prisutno kroz zadivljujuće snimke koje je jedan od braće pravio, snimajući svog atraktivnijeg brata, koji je aktivan, energičan, sklon akrobacijama, koji je slikar, uvek u potrazi za nečim kada šeta prirodom, kada ide putem, kada vozi njihovo vanzemaljsko vozilo za kretanje po planeti Zemlji. Njih dvojica su u nekom stalnom traženju i tumaranju, stalno zagledani u svet ispred sebe i u tome neprestano teče neka struja koja ih povezuje, koju je Vojček Staron nazvao bratstvo, mada kad upotrijebimo tu reč u našem jeziku pomalo nas povezuje sa nekim političkim konotacijama, ali je ona prava reč da ne upotrijebimo opet arhaičnu i možda neadekvatnu reč bratska ljubav, ali izvesno nešto što bi modernim jezikom mogli da nazovemo energija koju braća razvijaju slično kao braća Teofilovići kad pevaju, tako i ova braća u nekom svom druženju, tumaranju, razgovaranju i ćutanju razvijaju nešto što nam pokazuje dubinu veze koju su oni ostvarili u svojim životima.
Čuli smo Zorana Popovića, on je pričao o filmu Braća, a zahvaljujući ljubaznosti organizatora mi smo za vas, naše slušaoce, obezbedili dva puta po dve karte za večerašnju projekciju filma Braća Vojčeha Starona. Potrebno je da se javite na naš broj telefona 3229653 kako bi sebi obezbedili karte za ovu projekciju. Projekcija je u Sava centru, da vas podsjetim. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, 15 sati i 38 minuta. Ako se pitate koliko je sati, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u ponedeljak uveče odigrana je beogradska premijera komada Valjevska bolnica Dobrice Ćosića u dramatizaciji Branislava Nedića i u režiji Slavenka Saletovića. Slušamo Miru Knežević.
Predstava je koprodukcija tri kulturne institucije Kruševačkog pozorišta, Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i Fakulteta umetnosti iz Prištine, govori reditelj predstave Slavenko Saletović.
Pa ovo je veliki, naravno govorim, stvarno bez sujete, bio pre svega ogroman izazov za mene kao, ako ništa, ono izuzetno iskusnog reditelja. A što se tiče Kruševačkog ansambla, moram isto da podvučem, obogaćenog sa 8 diplomaca univerziteta u Prištini, odnosno Zvečanu, i sa nekoliko bardova gostiju, pojačanim, mislim da je to bio zadatak koji se, tehnološki rečeno, vrlo retko radi tokom celog jednog veka glumačkog. Naleteli smo kao obeleživači jednog, tako da kažem, datuma na Dobricu Ćosić i shvatili da imamo posla sa jednim potpuno avangardnim, modernim piscem koji piše univerzalne stvari na potpuno pojedinačan, konkretan način. Imali smo izuzetno veliki problema da napravimo dramatizaciju, da sačuvamo spontanost, istinitost te jedne male, jednostavne, genijalne misli koja se svodi na Srbiju, očisti se i bit će sve u redu. I dok god to ne uradiš, neće biti ništa u redu.
Tako se završava i predstava, ali na vama je red.
Na nama je red.
Da.
Kad smo kod dramatizacije, naravno da smo mi samo jedan sloj izvukli iz romana, i to iz jednog dela, enormnu pomoć smo imali od gospodina Marka Krstića, mladog, mogu da kažem, on će se obradovati, on je 40 godina, ima čoveka, književnika već čuvenog, koji izuzetno poznaje Dobričino delo, i imao je sreću i čas da je bio mladi prijatelj poslednjih 5 godina Dobricinog života u njihovim velikim šetnjama, tako da nam nisu trebali kompjuteri i pomagala, nego u momentu kad nam treba neka replika, kad kaže Nedić, upravnik, dramatizator ili Saletović, reditelj, ovde bi bilo dobro da neko nešto kaže o srpskim ženama, on kaže imate to, imate to, imate to, imate to i da nam to. Tako da moram da ga pohvalim, jer mislim da ako postoji pogodak u ovoj predstavi, onda se dogodio prvo u dramatizaciji,
da.
A Bog i ja smo svedoci da je gospodin Nedić 9 verzije uradio i napokon napravio verziju koja je došla na probe, i da smo do posljednjeg dana popravljali, prepravljali, pokušavali da budemo istiniti, da opet vraćam i poentiram, da sebi, ne Srbiji, ko smo mi sad, da Srbiji nešto kažemo, ali sebi svako da kažemo očisti se, bit će sve u redu.
My baby, no one will ever know what I don't want to show. I love them, I love them away, and so I did, yes I did. I'm going to bury my troubles away, I'm going to bury my troubles away. Oh, worry, stop haunting me, don't you keep down to me, I won't be. I won't be no slave. I put you to rest for good. I did the best I could to get into your grave. And so I dig, yes I did. I'm going to bury my
my troubles away. I'm going to bury my troubles away.
Centru Beograda, tačnije u galeriji ArtGet, tačno 5. februara na stogodišnjicu osnivanja Kabare Voltera bit će organizovan program koji nosi naziv Vek avangarde. Sa nama je danas u emisiji autor ideje za ovaj program, to je Marija Ivanić. Marija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo, na koji način ste vi zamislili da se zapravo ova stogodišnjica dadaizma na neki način u Beogradu obeleži?
Pa to vek avangarde odnosi se naravno ne samo na dadaizam, nego se odnosi, taj program će trajati 6 meseci i pokriće, znači, Dišana, kubizam, rusku formalnu školu, dadaizam, nadrealizam. Kabare Voltaire se tu pojavljuje kao jedna prelomna tačka, mada avangarda naravno ne počinje kabareom Voltaire. Ja sam imala neku ideju još 1912. kada je bila stogodišnica Majakovskog, odnosno Kubo Futurizma i Hlebnikova i cele te ruske ekipe. Tad sam imala ideju i počela sam bila nešto da prevodim za službeni glasnik koji je planirao jednu ediciju takvu. Međutim, to je sve stalo i onda je, evo sada smo nekako uspele, zahvaljujući dobroj volji i prepoznavanju situacije Olivere Stošić, urednice Tribinskog programa, Stošić Rakić, urednice Tribinskog programa, koja je se prihvatila toga da nas dve organizujemo susrete koji su sastavljeni delimično iz malih performansa, pokretne izložbe, kao što će sada biti, znači, na plazmi samo. Danas je vrlo jednostavno u suštini napraviti izložbu, pogotovo izložbu onih dela u kojima sam likovni izraz, znači potez, boja i tako dalje, nisu nikad bili od prevelikog značaja. Pokušat ćemo da kroz tih 6, ako to sve bude kako treba, tih 6-mesečnih sesija, da pokažemo kako se posljednji naš vek koji počinje, ajde da kažemo, umetnosti, kubizmom i futurizmom, na koji način su se svi ti pokreti, u stvari, na koji način su oni odredili umetnost, kulturu i uopšte masovne medije, masovnu komunikaciju i u suštini oblikovali 20. vek i ovo sad što imamo od 21.
Na neki način u vizualnoj i misaonoj formi.
I u vizualnoj, i u misaonoj, i u ponašanju, i u oslobađanju individue potpunom, da može da se osjeća svaki čovek onakvim kakav jeste, kao Dišan je rekao, šta je umetnost, nije, to je nešto što ja odaberem da će biti umetnost. Znači, to sva može svaki čovek, naravno. To je pojednostavljeno tumačenje, ali u principu sve je to omogućilo svakome čoveku da može da se bavi umnim i vizuelnim stvarima, bez obzira da li je to zvanična akademija iza toga.
Krećete sa Dišanom, je li tako?
Da, prva
ta sesija u,
zove se
uveče...
Dišan preteča.
Da, kako je to zamišljeno?
Pa bit će tri ekrana, na jednom će ići njegova dela i dole telop će da teče sa osnovnim informacijama i preko ide njegova muzika, La Marie Mizan i nevesta koju su razodanuli njeni udvarači. Na drugom će biti šahovske partije Dišanove online odigrane, pošto je on za, naravno, ljude, obično to se ne zna ovako šire, on je vrlo rano prestao da se bavi umetnošću i posvetio se šahu i najveći deo života se bavio šahom. I na trećem ekranu će biti performance 433 Johna Cage-a, koji je u stvari potaknut, mislim, ta njujorška scena 50-ih, 60-ih godina se puno pozivala i Dišanim je bio, na kraju krajeva, Dišan i Cage su igrali šah, to je bio onaj performance reunion gde se stvarala muzika. To bi bila ta tri. Stavit ćemo postamente, ponudit ćemo publici ako želi da nešto izvadi, neki predmet iz džepa, sam svoj ready made ili već. Mislim, pokušat ćemo da se, koliko je moguće ta atmosfera, mi ćemo da pokušamo da napravimo kabare gore, znači stolovi će biti postavljeni kao da je kafana, imat ćemo kao pozornicu na kojoj će da piše ovde je pozornica. Posle toga,
sve zavisi
manjeg,
od invencije posetilaca,
pa da,
tako.
Ih molimo da malo neko živne, ali sad ako bude, bude.
I
ako ne...
ta u stvari interakcija bi trebalo da pokaže na koji način je zapravo sve to što se dešavalo u 20. veku promenilo naš odnos prema umetnosti.
Prema umetnosti, da je to sada nama potpuno, nama je to sad ugrađeno u nas, potpuno inkorporirano, o tome se uopšte ne razmišlja. Ono što je nekada bio skandalozan gest, danas je nešto što je potpuno prirodna stvar. I to je suština u stvari poruke. To je ono što je najvažnije da se kaže.
Kako?
I još sam htela da dodam, imat ćemo posle toga tribinu ili ćemo o tome kasnije.
Ne, izvolite.
Da, i posle toga tribina, mali razgovor na kojem će učestvovati, ja ću biti moderator, učestvovaće Miško Šuvaković, Mileta Prodanović,
Radonja Leposavić, naš kolega.
Ja sam prezime nestade. Trebalo je da bude i Macura, odnosno...
Vladimir Macura, da.
Da, njegov muzej da bude. Međutim, on je čovek u Beču, izgleda se nam se neće pridružiti, ali nema veze i ovo je, ja se, mislim, dovoljno intrigantna ekipa da...
Johnny Racković, hoće vam se...
Johnny Racković se ispisao iz umetnosti, tako mi je rekao i kad smo razgovarali prekjuče, kaže, ja više s tim nemam nikakve veze.
Dobro, dalje, dakle, s obzirom da će periodično svakog meseca se dešavati
to će biti 3. marta će biti ovako sam ga ja ću da ga futurizmo, kubo futurizmo, znači bit će Italijani i Rusi, ta prva futuristička i kubo futuristička da kažemo navala. Zato mi je ideja pre svega da to bude, da ne bude vizualan program, ovaj Dišanov je pre svega vizualan, mada ima i nešto muzike, nego da to bude muzičko, da bude zvuk, znači da bude bruitizam, muzika futuristička. Našla sam neke Hlebnikovljeve stihove, muziku, onda tu ima dosta govora, onda manifest futurizma, da se sve to izmiksuje i može da se skrečuje s nekim, na primjer, Mussolinijevim ili Staljinovim govorima.
Da pošto je to na neki način ideološka pozadina.
Kako je koji od tih pokreta uplovio u levu ili desnu avangardu, jer i desna avangarda je bila, makako to zvučalo, kako bih rekla,
paradoksalno, da. Bila je avangarda.
Oni su se borili protiv buržoaske umetnosti, bez obzira u šta, koje su njihove, kako bih rekla, bazične postavke.
Kada razmišljamo, dakle, o čitavom ovom ciklusu, vi i kroz način na koji ste osmislili sve ovo, pokazujete do koje mere je zapravo sve ono što se dešavalo prisutno.
Da, to je najvažnije. Mislim, mi smo... nasledili taj, mi smo što kažu baštinici tog njihovog pogleda na svet, fragmentacije umetnosti, slobodnog kombinovanja elemenata, to je umetnost i ne samo umetnost, nego najšire ta medijska slika je na tome sagrađena. Znači, mi u reklamama, u muzičkim spotovima imamo one elemente koje su tada razložili, znači pre 100 godina.
Dakle, ono što je važno, rekli smo na koji način će se odvijati dva ova programa, naredna četiri, kako će to izgledati?
Pa, ići će...
Redom, je li tako?
Da. Ja sam onda mislila, nas je jedino to malo kao nismo mogli tačno da odredimo redosled zbog toga što smo čekali Švajcarce da nam oni jave kad će njihov šator da dođe, taj dadaistički. Trebalo je da bude u junu, međutim onda su ga oni postavili, onda su oni rekli u septembru. E sad, ja sam u suštini htela prvobitno da mi počnemo dadaizmom, kao što bi bilo logično. Međutim, kad se čulo za taj dadaistički šator, onda normalno. Znači, ići će prvo Dišan Preteča, pa Kubo Futurizam, Futurizam, Kubo Futurizam, pa će onda ići Opojaz, znači ruski formalni metod, pa sledeće će da ide Nadrealizam. E sad, ako Dada bude bila u septembru kako bi trebalo da bude, ostaće nam još jedan termin, verovatno u junu bi onda bila bile muze, muze, kako bih rekao, avangarde, da? To su Gala i Ljilja Brik. Mm-hmm. I da bi, u stvari, kroz njihov odnos bi se prikazali Dali i Majakovski kao zaista slučajno izabrani, mada vrlo bitni eksponenti, možda čak u nekim stvarima mogli bi se smatrati da su oni simbol tog pokreta, svaki za svoj pokret. Mislim, kad se kaže nadrealizam, da li se odmah nameće. Kad se kaže kubofuturizam, Majakovski se odmah nameće. To su, tako da bi se mislila da oni budu prikazani posebno kroz taj odnos sa dvema ruskinjama.
Uh-huh. Interesantno je da ovaj program na neki način korespondira sa dve izložbe. Jedna je Dalijeva izložba u Legatu, a druga je
ruski forman,
ruska avangarda u
Beogradu. Pa nismo se samo mi setile. I drugi su se setili sad, bez obzira na ne pričamo više, ne posipamo se pepelom na naša situacija i to, ali svako se, onaj ko se seti nešto uradi, pa to je sad nekim sitan doprinos jednom veoma važnom jubileju. Mislim, veliki rat smo morali da pratimo. Sad ćemo sigurno da pratimo Solonski front kad krenu. Mislim, realno. Znači, mi neprekidno se, uvek se obeležavaju ratovi, uvek se obeležavaju tako neke istorijski bitne stvari, a nešto što je ništa manje bitno i što je ništa manje oblikovalo naš život, se tako pušta da kao, nema veze.
Da prođe nezapaženo.
Potpuno, da. Da.
Mislim da je ovaj program pravi način da se skrene pažnja na neke od segmenata, jel da?
Nadajmo se.
I da ponovimo program Vek avangarde koji je osmislila Marija Ivanić, naša današnja gošća, počinje u petak, dakle na dan osnivanja Kabare Voltera u Galeriji Art Get u Kulturnom centru Beograda. Sve to se dešava od 19 časova i svi koji čuju ovo, dobrodošli su.
Dobrodošli i nek ponesu nešto ko hoće da prave svoje ready-made-ove. Ako neće, dobro, opet. Dobrodošli i bez toga.
Hvala Marija na ovom gostovanju.
A fringle, slacking ties and I not to look at you in the shoe, but the eyes, find the eyes. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. Harry Wogenhau, I made it up. It is unclear now, but his deference is, and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Današnji zlatni presek biće posvećen 56. oktobarskom salonu koji će pod sloganom Ljubavni zanos biti održan na jesen ove godine u prostorima Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici i u galerijama Kulturnog centra Beograda. Umetnički direktor 56. oktobarskog salona je David Elliot, kustos, pisac i profesor moderne i savremene umetnosti, koji je bio na čelu muzeja u Oksfordu, Stokholmu, Tokiju i Istanbulu. Organizovao je brojne internacionalne izložbe i međunarodno je poznat kustos. U Beograd dolazi nakon rasprava koje su se odvijale oko Oktobarskog salona i prvo pitanje koje sam mu uputila bilo je da li je upoznat sa tom dinamikom tih rasprava i sadržajem tih rasprava i evo kako je David Elliot odgovorio.
Well, I have become familiar with some of the discussions around the October Salon. It's not really my concern, to be honest.
Upoznat sam s nekim diskusijama oko Oktobarskog salona i da budem iskren, mislim da realno one ne treba da me se tiču. Ja sam pozvan da radim salon i uradit ću tu izložbu koliko god bude mogao dobro. Kao bilo koju drugu izložbu i na način na koji to činim bilo gde u svetu. Naravno, svestan sam ovdašnjeg kulturnog i umetničkog okruženja i njihovih međusobnih veza sa drugim stvarima. Zaista želim da pokažem umetničke radove Srbije i regiona ravnopravno, u internacionalnom kontekstu i u istoj kvalitativnoj ravni.
Da li imate predstavu ko je publika Oktobarskog salona? Ko su ljudi koji će posjetiti vašu izložbu?
Moja izložba je namenjena i upućena svima koje zanima savremena umetnost ili ono što savremena umetnost može da bude. Apsolutno nema granica. Od adolescenata naviše, ali će sigurno biti i nekih dečijih programa koji će biti u nekoj relaciji sa određenim radovima. Međutim, izložba ne treba da bude nešto što je namenjeno celoj familiji, od godinu pa naviše. Umetnost je ozbiljna aktivnost koja se ponekad bavi brojnim kompleksnim temama, bez potrebe da ih reši. To i nije njen smisao, već ona treba da otkriva i da pruži ljudima šansu da stvore sopstveno mišljenje o raznim stvarima. U svakom slučaju, dobro bi bilo da izložbu vidi što veći broj ljudi i nadam se da će tako i biti.
Ali da li ste svesni razlike? Londonska publika je drugačija od beogradske. Postoje i kulturne razlike.
London je grad od 18 miliona ljudi i mislim da ne možete generalizovati njegovu publiku. Taj grad je etnički veoma raznovrstan. Ne kažem naravno da Beograd ne posjeduje raznovrsnost također, ali je manji. I naravno, beogradski kulturni i istorijski okvir je drugačiji u referentnom smislu. Međutim, mislim da su razlike mnogo, mnogo manje nego sličnost u iskustvima, u emociji, u empatiji, sa osjećanju. Rekao bih da se razlike kreću rasponu od 8-10%, dok su sličnosti verovatno 90%. Razlike ne menjaju situaciju bitno. Ta činjenica je polazište za izložbu salona, zadovoljstvo ljubavi. Ljubavni zanos je emocija i efekti koje emocija ima na umetnike, način na koji umetnici izražavaju. Svet kroz emocije i naravno sve ono što one u svojoj kompleksnosti prožimaju u različitim pojavama i uglovima posmatranja. Međutim, sve počinje individualnom reakcijom pojedinačnih umetnika i od te tačke, tog trenutka, počinjete da obrazujete mnogo širu priču koja se tiče kulture, društva i onoga ko smo i šta smo.
Koliko vam je poznata srpska umetnička scena?
Prvi put sam posjetio Beograd 1967. godine i od tada sam dolazio periodično. Pogled na srpsku umetničku scenu zavisi od načina na koji razmišljate. Da, ja pokušavam da upoznam neke umetnike iz mlađe generacije, posjetit ću mnoge od njih, gledati njihove radove, portfolija i mnoge od njih već znam. Mislim da sam informisan na sličan način na koji su informisani mnogi britanski ili inostrani kustosi. Naravno da ne znam sve, zato i radim ovdje, posećujem Beograd da bih to promenio.
Da li ste svesni zamke u koju često upadaju gotovo svi inostrani kustosi da vrlo površno i stereotipno posmatraju ono što se dešava na srpskoj umetničkoj sceni?
Vi mi sada to kažete, ali ja ne znam da li će se i meni to možda desiti. Tačno je da postoje određeni stereotipi. Postoje i oni koji se zvanično promovišu u ovoj zemlji, a tiču se nacionalizma. To su stereotipi. Ja jesam zainteresovan za taj segment, ali sam u isto vreme zainteresovan i za one stvari koje se ne mogu podvesti pod taj ram. Svestan sam političkih aktivnosti koje su se odvijale ovde, kao i kulturnih i društvenih okolnosti, ali me ne zanima da podržavam bilo koju liniju ili stav posebno, sem ako to nije umetnički kvalitet.
While I'm interested to see what they are, I'm also interested in things that are happening here that don't fall into that framework. So I'm just say that I am aware of a broad political activity going on here, and cultural and social activity, and I'm not interested in supporting any one particular line or view other than that of quality in art.
Čuli ste da će naslov 56. oktobarskog salona biti Ljubavni zanos. Ljubavni zanos, odnosno Ljubavni zanos je pesma koju je 1784. godine napisao, komponovao Jean-Paul Egide Martini. Reč je o klasičnoj ljubavnoj pesmi zasnovanoj na poemi Jean-Pierre Clarissa de Floriana. Florian je poput nebrojenih žrtava terora Francuske revolucije umro 1794. godine. Ipak, kako kaže David Elliot, reči njegove pesme odzvanjaju kroz vreme, te i danas prenose poruku istovremeno i večnu i prolaznu, kako u originalnom Martinijevom aranžmanu, tako i u drastično izmenjenoj kič verziji. O tome zbog čega je zapravo ova ljubavna pesma bila polazište za priču, slušamo od Davida Eliota.
Yes, and it's taken from a song written at the end of the Ancien Régime in France, so in the years before the French.
On je preuzet iz pesme napisane krajem monarhističkog režima u Francuskoj, nekoliko godina pre Francuske revolucije. To je vreme velike melanholije. Zadovoljstvo ljubavi traje trenutak, ali potreba i žudnja za ljubavlju traje čitav život. To je paradoks, ako hoćete. Počeš je od tog individualnog paradoksa, romantičnog paradoksa. Skrećete u razmišljanje o drugim stvarima koje sam upravo opisao.
Pokušavate da stvorite dijalog između istorije i sadašnjosti.
Dijalog je tu bez obzira na sve. Mislim da je čak i malo prenaglašen i podvučen u regiji, ali verovatno s dobrim razlogom. Ja to neću izbjegavati, ali nemam nameru ni da se ograničim samo na to. Želeo bih da vidim umetnike koji barataju prošlošću u sadašnjosti da bi stvorili budućnost. Bez budućnosti nema ničega.
Kako govoriti o emocijama ili izraziti ih danas u svetu u kojem su emocije banalizovane i njima se manipuliše?
Tako što ćete govoriti o njima iskreno. To je jedna od stvari koju bi umetnici trebalo da čine. Sve je u ideji istine. Ponekad ima više istina. Ta kompleksnost istinitosti je nešto sa čim bi svaki umetnik trebalo da se uhvati u koštac. Zato što istinu niko ne zna, na neki način. Imate samo osjećaj i testirate taj osjećaj prezentujući ideje. Međutim, umetnost nije istinoljubiva. Ona nema osjećaj za moral. Nije joj neophodan. Ako je tako, onda je to propaganda, zabava, advertising ili nešto slično. Ili je prosto samo glupo. Mnogo je glupe umetnosti oko nas.
Šta je dobra izložba po vašem mišljenju?
Ako izložbu radi dobar kustos, to ne znači obavezno da ona ima i visok kvalitet. Mislim, ako kustos uključi stvari koje ne bi trebalo iz bilo kojeg razloga, možda istorijskog. 90. godina sam radio na velikoj izložbi koja je nosila naziv Umetnost i moć, vlast, koja se bavila odnosom umetnosti i diktatura kroz to vreme. Obuhvaćeni su bile Nemačka, Španija, Sovjetski savez i Italija. Pokazali smo neoficijalnu umetnost, takozvanu degenerativnu umetnost, i nasuprot njoj postavili zvaničnu umetnost tog vremena. Međutim, nema jednostavnog načina da pokažete šta je dobro, a šta je loše. Ali mislim da je važno pokazati kompleksnost određenog vremena i načina na koji su vlast i moć funkcionisale. Naprimjer, bilo je dobrih italijanskih umetnika koji su radili za vlast u vreme fašističke Italije. Bilo ih je i u Nemačkoj i za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata, ali ne mnogo. Više je bilo u arhitekturi nego u vizualnim umetnostima. A šta to sve znači? Znate, ja sam odrastao tokom 60. i 70. u okruženju u kojem je dobra ideologija označavala dobru umetnost. Nije uopšte tako jednostavno. Zapravo, visoki nivo humanosti donosi vrednu kvalitetnu umetnost. I to je zapravo ono što je srž ove izložbe.
Zašto ste izabrali baš taj deo istorije?
Bio sam pozvan da to radim. Bio sam jedan od četiri kustosa. To je bila izložba Saveta Evrope. Otvorena je u Londonu, zatim je putovala u Berlin pa u Barcelonu. Ja sam bio neko ko je mogao da im pruži originalnu i jedinstvenu perspektivu u odnosu na temu, zato što nisam posezao za ideologijom hladnog rata, već sam se temeljno pripremao proučavajući iscrpno nemačku i rusku umetnost. Imao sam na neki način revizionističku ideju u odnosu na to. Imao sam na neki način revizionističku ideju u odnosu na dotadašnji uobičajeni način posmatranja.
A izložba u Beogradu, zašto 18. vek?
To je referenca. Nemam nameru da pokažem umetnost iz 18. veka. To je referenca na početke modernosti u okvirima filozofije, ali i u sferi politike. Francuska revolucija je bila element kritike. Veliki ideali su navirali i osvetljavali Evropu i vrlo brzo su bili uništeni terorom i Napoleonovim režimom. Čini se da je to obrazac koji se neprestano ponavlja. To je također i vreme tehničkih inovacija, industrijskih pronalazaka. Atlantski zapad počeo je da dominira svetom finansijski, politički, putem kolonizacija. Sada je to sasvim drugačiji svet. Preokreće se posljednjih 30 godina. Imate situaciju koja Kina posjeduje 30%, što je veliki deo američkog nacionalnog duga. Niko ne zna šta bi to moglo da prouzrokuje. Nacije nisu više tako važne kao što su nekada bile, a vlast se na neki način prostire, proteže kroz tu globalnu stratosferu. U vreme globalnog kapitalizma vrlo je teško prepoznati odgovornost i onog ko je odgovoran, posebno u vreme krize 2008. godine. Nijedan bankar nije bio krivično gonjen u Britaniji za ko zna koliki broj internacionalnih problema koji su prouzrokovali. Ako ne znaš da je zaista moć, neko zna gde je. Možda ni ljudi koji imaju moć nemaju dovoljno odgovornosti ili znanja koja su potrebna da se na pravi način sa svim tim problemima nose. Mi smo samo podvrgnuti i podložni tim promjenama na tržištu. One utiču na nas. A tržište nema mozak. Ono je čist mehanizam. Tržište nema moral, nema mozak i sve to izgleda kao da imate nevidljivu Božju ruku. To je kao verovati da ako žrtvujemo pile, da ćemo popraviti stvari. To je samo slepa magija. Možda sada na taj način regresiramo u srednji vek. Ipak ne mislim da je tako. Čitajući i slušajući mnoge medije i političare, uviđam da političari žele da sebe potpuno oslobode bilo kakve odgovornosti i ta tendencija je prisutna u celom svetu. Mi nastojimo da ponovo živimo 18-vekovne debate o pravima, obavezama i odgovornostima koje je vlada trebalo da preuzme krajem 18. i početkom 19. veka i da se nadamo da ćemo imati bolje odgovore ovoga puta. Mi živimo u vreme naglih skokova i socijalnih, ekonomskih i kulturnih previranja koje je slično tom vremenu. Rerunning, if you like, the 18th century, the debates about rights and responsibilities and governance that took place in the 18th century and the early 19th century. And let's hope we get it better this time. But it is such a time of shift and social, economic, political and cultural movement as at that time.
Na poziv Davida Eliota, umetničkog direktora Oktobarskog salona, koga smo upravo čuli, Jonathan Banbrook, dizajner iz Velike Britanije, bit će autor vizuelnog identiteta ove godine. Evo kako Jonathan Banbrook priča o saradnji sa Davidom Eliotom, sa kojim je sarađivao na brojnim projektima.
Well, the character of the cooperation is I hope two people that understand each other, and because we both have a very wide knowledge of...
Nadam se da je reč o ljudima koji dobro razumeju jedan drugog, jer obojica imamo veoma široko znanje o avangardi centralne i istočne Evrope. Kada David kaže nešto o izložbi, ja shvatam o čemu on govori. U stvari, ja sam poznavao Davidov rad i pre nego što sam ga upoznao. Posjećivao sam velike izložbe koje je on radio u Velikoj Britaniji, a da to nisam znao. Sreli smo se u Tokiju radeći na istom projektu i shvatio sam da je to čovjek koji je oblikovao moje dizajnersko obrazovanje. Bilo je pravo zadovoljstvo što sam ga konačno upoznao. On je veoma neformalan. To ne znači naravno da ne zna o čemu govori. On razume da mora da uživa u projektu, da njegov projekat mora da bude deo društva i da priređivanje izložbe nije neka akademska vežba. Više je važna energija trenutka i ono što se dešava oko izložbe. I što je važnije, on razume vizualni jezik koji je također važan i koji može da privuče ljude. Jer kada ljudi dolaze i odlaze sa izložbe i prate šta se dešava, dožive uzbuđenje i odlaze sa nekim utiskom. To je uticaj koji odnose i prenose ga u svoje diskusije i to menja značajno psihologiju grada. Mislim da on razume i vizualni jezik koji tako nešto pokazuje. Izložba nisu samo nazivi i platna. To je najdosadniji način da napravite izložbu.
Pomenuli ste neke izložbe Davida Eliota. Na koje ste mislili?
Bilo ih je prilično u Muzeju moderne umjetnosti u Oxfordu. Bila je jedna vrlo dobra o keramici i tekstilu. On je među onima koji su najbolje upoznati sa tom problematikom u tom delu sveta i odgovoran je za povratak proučavanju tih tema pre 20 ili 30 godina, kao i njihovom novom razumevanju. Radili smo i na jednom projektu za Bienale zajedno u Ukrajini. Reč je o projektu koji se ticao identiteta muzeja. Bio sam počastvovan što radim na toj izložbi, jer je bio u pitanju grad u kojem je rođen Maljević i logo izložbe posvetio sam Maljeviću. Nadam se da dobro razumem i da nemam nameru da kopiram rad drugih dizajnera, jer uticaji na moj rad su sasvim različite kulturne reference. Obično mi je veoma interesantna filozofija dizajna koja dolazi iz arhitekture ili slikarstva. Pokušavam da gledam na njih kao na izvor.
Šta vam je važno u radu?
Prva stvar je kako ostati skroman, a to znači da uvijek imam na umu da ono što radim nije o meni. Sve što radite naravno da govori o vama, ali se trudite da posao uradite dobro. Zato nije važno da li radim za Davida Eliota ili Davida Bowie-a. Bitno je da ja ne budem u prvom planu, već da na pravi način uhvatim psihologiju izložbe Davida Eliota. Ili kada je reč o Davidu Bowie-u, da pomognem ljudima da razumeju njegovu muziku i da pomognem njegovoj publici da se na neki način poveže sa njim. Osjećam lično zadovoljstvo kada kreativno radim na nečemu. Nekada imate dizajnerski problem koji morate da rešite i rešavate ga. Postoji sopstvena evolucija koja dovodi i do satisfakcije, ali ja ne znam i ne razumem zašto se to dešava. Također je tu i zadovoljstvo u radu sa drugim ljudima. Pomenuo sam neformalnost Davida Eliota. Važno je da su ljudi sa kojima radite prijatni i da je moguće da budete kreativna osoba, da ne budete agresivni, već prijatni. Ne morate biti grozni. Mislim da i David Eliot i David Bowie dokazuju to.
Proučavate vizualnu istoriju Oktobarskog salona. Kakvi su vam dosadašnji utisci?
Prvo, koliko je salon važan za Beograd od dana kada je osnovan? Zatim, koliko ljudi ima različito mišljenje o njemu i način na koji ga grafički dizajn izražava kroz vreme? Ponekad se čini da je kreiran bezvremen dizajn za omot kataloga. Ponekada možete da datirate godinu u kojem je neko rešenje urađeno, jer je puno trendova iz tog vremena. Vrlo je interesantno da dizajneri nisu bili svesni šta će se desiti u budućnosti i na koji način će se kasnije gledati na njihov rad. Ipak, vrlo je interesantno pogledati unazad i razumeti mali deo toga kakav je Beograd bio kroz vreme.
Da li ćete menjati nešto? Da li ste već nešto odabrali?
Postoje dva logoa iz ranog perioda koji su zaista fantastični. I dizajn će biti referenca na njih u izvesnom smislu. Mislim da je i sadašnji logo veoma lep i neko je rekao da je šteta menjati ga. I u nekom smislu postoji pitanje zbog čega menjati logo ako je dobar. Ali ovdje je reč o tome da je ovo novi trenutak evolucije Oktobarskog salona i ja to hoću da predstavim. Želim da pokažem energiju toga u rešenju logoa. To je ono što pokušavam da uradim i da to uradim dobro.
Obišli ste Beograd. Koliko ste bili u prilici? Posjetili ste neke izložbe. Koje?
U Beogradu sam kratko, ali ono što sam video u Muzeju istorije Jugoslavije mi je bilo vrlo interesantno, jer sam već rekao da me veoma zanima kultura ovog prostora. Posebno su mi bili zanimljivi posteri sa izložbe Dizajn za novi svet, koji pokazuju primere fantastičnog grafičkog dizajna iz prošlih dana. To ne znači da bi trebalo da budemo nostalgični prema tom vremenu, ali postoji nešto što možemo uzeti od njega, što nije puko preuzimanje prošlosti i što možemo ugraditi u budućnost. Brojne istočne i centralnoevropske države pokazuju intenciju da sve to odbace, ali mislim da je to važan deo pamćenja, koji postaje komodifikovan i preoblikovan u fancy haljinu. Međutim, ti radovi imaju specifično političko i društveno značenje. Možda nešto u sadašnjosti u Srbiji može uključiti neke delove tih grafičkih rešenja.
Da li je teško biti skroman ili čak nevidljiv?
Ako ste dobar dizajner, vi jeste skromni. Također, vi niste osoba koja je prijatna sve vreme, jer postoji tačka kada imate obavezu da budete iskreni. I ja sam tada iskren. Jer to je biti dobar dizajner. Znati kako prići ljudima, ali znati kada da se bude čvrst, kada treba biti snažan. Trudim se da budem skroman. Poslednjih nekoliko sedmica kontaktiralo me je mnogo fanova Davida Bowie-a, jer sam bio jedan od ljudi koji su ga jako dobro poznavali i ja im odgovaram zbog toga što mislim da treba sa njima da podelim njihov bol i da ga razumem. Ali biti skroman ne znači uvek biti nevidljiv. Reč je o tome da ne treba da budeš arogantan kada znaš da treba da budeš snažan, da sažmem to tako.
Few weeks I've been contacted by so many David Bowie fans because I was one of the people who knew him quite well creatively, and for that I don't say nothing. I respond because I think that's important to respond and share their grief, which has been great actually. I mean, a great deal of grief for them to understand it. So being humble is not always about being invisible. It's about not being arrogant, but knowing when you have to be strong. So, just to summarize that.
Jonathan Barnbrook, dizajner koga slušamo u današnjem Zlatnom preseku, je sarađivao sa brojnim svetskim umetnicima. Među njima su bili i David Bowie i Damien Hirst. O toj saradnji slušamo u narednim minutima.
For them, the cooperation, I think, was, I hope, with a person they enjoyed being with. I mean, there are a lot of designers who do great work, but maybe they're not so good at interacting with other people.
Nadam se da je njima bila prijatna saradnja sa mnom. Postoje mnogi dizajneri koji su veoma dobri u svom poslu, ali nisu tako dobri u interakciji sa drugim ljudima. Bilo da je reč o Damienu Hirstu ili Davidu Bowie-u. Imali smo zajedničko putovanje koje je bilo zabavno. Smejali smo se, plakali i slično. I rad sa njima bio je sličan radu sa bilo kojim klijentom sa kojima srađujem. Razumem šta oni pokušavaju da urade i suočavam ih sa tim šta žele da urade i teram ih da razmisle o tome. To nije jednosmeran proces. To je dijalog u kojem on kaže jedno, a ja kažem hajde da probamo nešto drugo. Naravno, uvek postoji poštovanje prema drugoj kreativnoj osobi, ali također postoji i obaveza koju osjećam. Treba da budem iskren. Ti misliš tako, ali ja mislim drugačije i tako u krug. Odnos u radu sa obojicom, posebno sa Davidom Bowie-em, je vrlo ličan. Tu smo bili samo nas dvojica. Mislim da je on tako radio sa većinom svojih saradnika, jer je shvatao da je uvijek u pitanju razmjena lične energije među ljudima koji žele da urade sjajan posao. To je razlog zbog kojeg nikada nisam voleo da radim posao u kojem postoji posrednik između mene i umetnika, zbog toga što to ne funkcioniše. Funkcioniše u stvari samo onda kada razumeš ljude i njihove dobre i loše osobine. Ne obraćam pažnju na to šta ljudi govore o njima, već pratim šta se dešava kada prave pauzu, dogovore, dogledaju ono što ih okružuje, čemu se smeju. Sve to odražava kriterijume neke osobe.
Kako ste se osjećali kada nas je David Bowie napustio?
Svakog jutra kada se probudim i dalje ne mogu da poverujem u to. Ja nisam deo njegove najbliže porodice, tako da ne mogu da osjećam isti bol koji oni osjećaju. Ali lično sam veoma tužan zbog toga što sam izgubio osobu sa kojom sam voleo da razgovaram i radim. Mislim da smo izgubili jednu od najkreativnijih snaga poslednjih 100 godina, ne samo u muzičkom smislu, već u smislu bilo koje umetničke forme. On je nosio mnogo toga različitog u sebi. Pozorište, slikarstvo, savremeno pesništvo. Mislim da, a to sam čuo i od drugih ljudi, da on nije uticao samo na pop kulturu, iako je radio pop muziku. Rekao je, Vidi japanski teatar, to je nešto što me zanima. Možda je obogatio duše ljudi na način koji prevazilazi ovaj na koji to popularna muzika čini. Divno je sada videti koliko je ljubavi usmereno prema njemu. Učestvovao sam u jednom radio programu u kojem je rečeno nekoliko interesantnih stvari o Davidu Bowieu, kao što je ta da u svetu koji uvek pokušava da bude veoma očigledan u svemu, on to nije bio. Iako su ljudi mogli da ga interpretiraju na očigledan način. Mislim da je dozvolio ljudima da žive svoj život malo slobodnije i lakše kroz njegovu muziku. To je teško. Život je težak, ali to je u redu. Ukoliko si fantastičan, možeš da prođeš. Ukoliko nisi tako fantastičan, također možeš da prođeš. Ukoliko si drugačiji, i to je u redu. Izgubili smo to. No, svi smo smrtni, ali srećom, bio je tu sa nama u našim životima i mislim da je to veliki dar.
Rad na poslednjem albumu sa Davidom Bowiem je bio poseban.
Nisam znao da David Bowie umire. Međutim, kada sam prvi put slušao album, shvatio sam da postoji velika zapitanost u stihovima i muzici. Dosta toga se ticalo smrtnosti. Diskutovali smo o svemu dugo. To su bile univerzalne stvari, jer on nije nigde eksplicitno rekao da ga uskoro neće biti. Zato sam ga izostavio na omotu dizajna tako. Iskoristio sam to odsustvo i simbolično značenje crne zvezde, jer ima autoritet i snagu finalnog, kakva je i muzika na albumu. Za njegove fanove, prva numera je apsolutno neverovatna. U njoj se on suočava sa brojnim pitanjima i unosi psihologiju tog stanja u muziku, što je izvanredno i jedno je od njegovih najboljih ostvarenja. Značenje grafičkog rešenja promenilo se kada je on umro. Ja nisam želeo da se pretvaram da sam znao da će on umreti, ali pitanja smrtnosti, pitanja na koje je on odgovarao, postala su nešto sasvim drugo na omotu albuma. Kao i slika koju sam koristio na omotu, i grafičko rešenje slova je moralo da bude vrlo jednostavno, jer sam želeo da ostavim prostor ljudima da se suoče sa svojom smrtnošću. Ponekada je bolje ne biti suviše eksplicitan u stvarima, jer velika umetnost to čini, postavlja pitanja zašto smo na planeti i tera nas da svoj duh menjamo kroz umetničko iskustvo. Nadam se prvo da takvo rešenje odgovara muzici koju je uradio za taj album, ali i da je moje rešenje dobra memorialna poruka Davidu Bowieu koji više nije sa nama.
Poslednjih godina David Bowie se distancirao od sveta oko sebe.
Jeste. Uradio sam 5 tomota albuma za njega i prva dva su bila poprilično uobičajena sa njegovom slikom na omotu. To je bio novi univerzum, dešavao se novi jezik. Ali na sledećem sam želeo da izrazim činjenicu da ga nije bilo u medijima 10 godina, tako da sam se igrao sa identitetima na njegovom licu. Mislio sam da je to iskren izraz onoga gde je on bio što bi dizajn trebalo da bude. On se nije distancirao iz javnosti zbog toga što je bio besan na nju, već zato što je želeo da živi svoj život i da prati odrastanje svoje ćerke. Muzika iz tog vremena je trebalo da odgovara tim njegovim zahtevima. Nije imao razloga da bilo šta dokazuje ili objašnjava. Mislim da je to savršen način, ukoliko želiš da napraviš album, nemoj reći ništa 10 godina. To je bolje od onoga što mnoge pop zvezde čine, bivajući neprestano u napadu zajedno sa svojim PR osobljem iz izdavačkih kompanija.
Vi ste radili i na knjizi koja govori o Bowievom uticaju na modu.
Knjiga je u stvari bila deo izložbe u Victoria Albert muzeju u Londonu. Učestvovao sam i u kustoskom panelu. Rad na knjizi sličan je radu na omotu albuma. Morate da pronađete pravi vizuelni jezik da biste uspeli da pokažete to što želite. Bowie ima veoma bogatu istoriju, ali je i relevantan umetnik. Tako izložba uključuje modu, njegove muzičke utice, ono što je radio i ono što nije hteo da radi. Izložba nije želela da samo ponudi neku vrstu religioznih relikvija poput ovo je gitara Davida Bowie i tome slično. U stvari, hteo sam da ispričam priču o Davidu Bowieu i načinu na koji je on uticao na svačiji život. Zato postoji razlog zbog kojeg smo tu izložbu nazvali David Bowie je, jer i sada, kada njega nema, možemo da kažemo David Bowie je zato što je deo kulturnog i umetničkog nasleđa 20. i 21. veka.
Damien Hirst je drugačija osoba.
Da, on je potpuno drugačija osoba. On je više pop zvezda nego što je to David Bowie. Ne poznajem Damiena Hirsta mnogo, ali mislim da on kao i David Bowie razume značaj grafičkog dizajna. On sam ne radi svoje skulpture. Mnogi ljudi iz oblasti savremene umetnosti imaju takav problem, ali ne i ja. Važna ideja. Kada radim sa njim, želim da izrazim sve, sve aspekte njegovog rada u jedan razumljiv i jednostavan vizuelni jezik i da odlazim sa njim na dobre zabave, što uvijek činim kada radim sa njim.
Like David, you know, David Bowie, he understood the importance of what a graphic designer does. In the same way that when he did a sculpture, he wouldn't make the sculpture himself. He would commission somebody who was good at sculpture. You know, a lot of people have problems with that in contemporary art, but not me at all. It's about the idea. And so there again, I wanted to just express all the nuances around his work in understandable visual language. That was the point of it. And go to some good parties as well, which I did with Damien Hirst.
Zaokružit ćemo današnje ljubavne kulturne krugove još jednom ljubavi, ljubavi Merdada Rašidija, samoukog nemačkog umetnika rođenog u Iranu prema crtežu. On izlaže u galeriji Haos, a on se na poseban način bavi crtežom. Koristi fantastične, stilizovane, metaforične, antropomorfne, floralne i zoomorfne prepletve, pretvarajući svoje predstave takvim postupkom u dekorativne arabeske, arabeske obogaćene kaligrafskim natpisima. Takva rešenja na slikoviti, lako prepoznatljiv način govore o Rašidijevom persijskom, odnosno iranskom identitetu, a Merdad Rašidi gostuje na predlog Muzeja naivne i marginalne umetnosti, gde je učestvovao i bio nagrađivan na bijenalima i zbog toga persijski aspekt njegove umetnosti objašnjava Nina Krstić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti.
Koliko god da je ta persijska kultura nevidljiva a priori u njegovim crtežima, zapravo je duša svakog njegovog rada sa puno zaista te neke snage koju imaju veliki umetnici iranski i u kinematografiji, u muzici, pa i u crtežu, u kaligrafiji naročito. Zna se da odlično spajaju, da je posebno to pismo, njihovo spajanje grafema i likovnih formi, linija i ovaj rukopisa kaligrafskog. Merdad Rašidi inače pripada onoj ovoj grupi snažnih individualista u svetu koji se opiru, da tako kaže malo grubo, kandžama dominantne kulture. Njegova uobrazilja je neočešljana, on ne pristaje na vaspitavanje, na obrazovanje, nošen snagom svog instinkta i nagona, zapravo daje nam na poklon taj neki svoj duhovni seizmograf. Zapravo smo u privilegiji da pratimo sve te neke njegove tajne odaje duhovne, koje su često metafora usamljenosti, često su metafora tog nekog uzvišenog sna jedne osobe koja živi u egzilu na neki način, i duhovnom i fizičkom egzilu, i sva ta nostalgija je sigurno pokretački motiv. Ono što posebno, eto, kao žena da kažem, primećujem na njegovim radovima, to je taj neki divan stav prema ženi kao svevišnjoj stvoriteljici, kao ljubavnici, kao večitoj muzi. Tako da taj originalni preplet linija, koji više predstavlja neko tkanje, vrlo senzibilno, sa izraženim tim nekim smislom, instinktivnim smislom za minucioznost, zapravo pravi jednu veliku sonatu posvećenu ženi od trenutka kad je devojčica pa do smiraja života jedne žene pobednice, žene mučenice, žene nosioca svih životnih mudrosti, možda stuba kuće. Sve je to na jedan poseban, suptilan način ispričano, sa puno metafore, sa puno fantazmagorija, i naravno ostaće bar tri četvrtine večita tajna nama pri samom čitanju. I možda je baš dobro da svako od nas, počev od posetilaca do nas stručnjaka, pronađe možda i taj neki most između nečeg ličnog i onoga što je umetnik na jedan spontani i diskretan način želeo svojim radovima da kaže.
A šta je Merdad Rašid želeo da kaže, evo, čućemo u narednim minutima.
Österreichisch. Erstens natürlich bin ich ein Mann und ich liebe die Frauen erstens natürlich und dann zweitens ja, es geht auch um Geschichte und Kultur und Zivilisation.
Dobro, na prvom mjestu želim da istaknem sljedeće, dakle ja sam muškarac i volim žene. To je prva konstatacija. Druga konstatacija jeste, dakle, odnos prema ženama. Je donekle povezan i za neku istorijsku, kulturnu, civilizacijsku potku koja je vezana za našu, za moju zemlju, za Persiju, za Iran. Naime, reč je o veoma staroj, čuvenoj civilizaciji i kulturi koja je pretrpela veliko oštećenje usled islama. Naime, kada su Arapi muslimani došli i naravno nasilno preuzeli vlast u našoj zemlji, stvari su se bitno promenile. Želim da istaknem da u starom Iranu, Persiji, su žene imale ista prava kao i muškarci. Čak smo imale žele koje su se nalazile na čelu naše države i da je u stvari sve krenulo to da se menja negde od 1979. godine posle islamske revolucije i posle preotimanja vlasti u stvari od strane islama. Tako da je to izvesna nostalgija, čini mi se, koja provejava kod mene upravo za onom pozicijom, za onim pravama žena koje su imale ranije, a te žene su danas pod izvesnim pritiskom. I naprosto bih voleo da se ista ta prava upravo vrate ženama u Iranu koja su nekada imala pre nego što je islamska vlast preuzela stvari u svoju. I ako dozvolite još jednu moju misao da nadovežem na ovo što sam sada malo pre rekao, mislim da naprosto bez postojanja žena ne bi bilo moguće ni postojanje umetnosti. I ako pođete od toga da bilo koji umetnik, dakle muškarac, umetnik kad stvara, u stvari ne može da stvara bez žene. Žena je u stvari ono što je lepo, to jeste lepota, to je ono što je najbolje na ovom svetu i to nisu samo reči, ja sam zaista uveren da je to tako.
For Künstler, die ja, so Männer sind, ohne Frauenfigur, das ist die Schönheit, das ist einfach das Beste, was auf der Welt gibt. Und das ist nicht einfach so die Worte. Ich bin überzeugt darüber. She wants a man with lots of money. Not a poor boy. He buys her things. She calls him honey. She calls me poor boy. What could it do to give her love?
Just down the street, I know a place. When they're asleep, I'll cover my face. I'll break the lock, open the door. I'll slip inside. I'll rock the star.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Vesna Tošović, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili su sa vama u prethodna dva sata. Kulturni krugovi su završeni. Prijatno i doviđenja.